Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkent sudi xorazmlik pedofillar ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyat sodir etganini bildirdi. Energetika vazirligi gaz zapravkalar yopilganiga izoh berdi. Madaniyat vazirining Qorasuvda xizmat mashinasi velosipedchini urib yubordi. Moskvadan Samarqandga uchib kelayotgan uchoq ob-havo sharoiti sababli Toshkentga yo'naldi. DDT yetakchisi Ostonadagi konsertda Hurlik qo'shig'ini Navalniyga bag'ishladi. Gruziya prezidenti Navalniyning o'limi haqida Myunxen konferensiyasi oldidan e'lon qilinishi tasodif emasligini aytdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Soxta obro' orttirish ketidan quvib ketayotgan O'zbekiston hukumati dunyodagi eng yirik onlayn ensiklopediya hisoblanadigan Wikipedia'ni tahlil qilishga kirishdi.
Xorijiy tillarda ham O'zbekiston haqidagi ma'lumotlarni joylashtirish topshirig'ini berarkan, yo'nalishga ushbu maqsadlar uchun 10 milliard so'm mablag' yo'naltirilishini ta'kidladi.
Tahlil uchun yollangan volontyorlar hukumat haqidagi tanqidiy faktlarni o'chirib, maqtovlarni bo'rttirmoqda. Wikiganda guruhi tadqiqotchilari aynan shunday xulosaga kelgan. Bu guruh dunyodagi eng ommabop sanalgan Wikipedia ensiklopediyasidagi soxtakorliklarga qarshi kurashib keladi. Wikiganda.org loyihasi mutaxassislariga ko'ra, Wikipediyada O'zbekistondagi mulozimlar, davlat idoralari, mamlakat prezidenti va uning oila a'zolarining imijini yaxshilash maqsadida Wikipediyada chop etilgan maqolalar ustida tozalash ishlarini olib borgan. Ammo prezident nega Karimov davrida Wikipedia sayti O'zbekistonda ko'p yillar davomida shunchaki yopib qo'yildi? Yangi sharoitda Mirziyoyev komandasi urinishlari o'rinlimi? Bugun bu savollarga javob izlaymiz. Avvaliga Wikipedia o'zi nima? Shu haqda gaplashaylik. Internet paydo bo'lishi bilanoq unda hayotning barcha sohalariga oid ensiklopedik ma'lumotlarni to'plab borish g'oyasi paydo bo'ldi. Shu tariqa 2001-yil boshida Wikipedia degan onlayn qomusiy majmua yuzaga keldi. 2023-yilgi statistik ma'lumotlarga ko'ra Wikipedia 334 tildagi 61 million maqoladan iborat. Har kuni butun dunyodan unga 32,5 million foydalanuvchi tashrif buyuradi. Wikipedia'ni boshqarish uchun 2003-yilda notijorat Wikimedia fondi tashkil etilgan. Jamg'arma faqatgina foydalanuvchilarning xayr ihsonlari hisobiga ishlab keladi. Loyiha asoschisi Jimmy Wales Wikipedia mustaqil bo'lib qolishi uchun hatto reklamadan voz kechgan. Shunga qaramasdan, onlayn qomus asoschilari 61 million maqolaning barchasi sifatli ekaniga kafolat yo'qligini tan olib keladi. Zero maqolalar ko'ngillilar tomonidan yaratiladi va istagan odam tomonidan tahrir qilinishi mumkin. 2022-yilning iyun oyida Shavkat Mirziyoyev hatto o'zbek Wikipediyachilari bilan shaxsan uchrashgan. Bu uchrashuv chog'ida davlat rahbari Wikipediyada O'zbekistonga oid maqolalar sonini ko'paytirish maqsadida 10 milliard so'm, bu taxminan 800 ming dollardan ortiq ajratilishini ma'lum qilgan edi.
Prezident internetning milliy segmentida yoshlarni o'ziga jalb qiladigan tariximiz, madaniyatimiz, qadriyatlarimiz haqida ishonarli va qiziqarli ma'lumot beradigan kontentlar yetarlimi degan savolni qo'ydi va bu borada joriy yilda boshlangan katta harakat bir guruh tashabbuskor yoshlar tomonidan dunyoning eng ommabop elektron ensiklopediyasi Wikipedia'ga 10 mingdan ortiq o'zbek tilidagi maqolalar joylanganini yuqori baholadi. Jamoaga bu kontentni 100 mingtaga yetkazish va xorijiy tillarda ham O'zbekiston haqidagi ma'lumotlarni joylash topshirig'ini berarkan, yo'nalishga ushbu maqsadlar uchun 10 milliard so'm mablag' yo'naltirilishini ta'kidladi.
Yangi yil arafasida Wikipedia'ni tahrir qiluvchi bir guruh muharrirlar va Wikiganda.org nodavlat loyihasi mutaxassislari O'zbekiston hukumatini bir qator yuqori lavozimli shaxslar biografiyasi va ular haqidagi maqolalarga tuzatishlar kiritganlikda ayblab chiqdi. Wikiganda asoschisi Mikhail Gruznov Wikipedia'da 16 yillik muharrirlik tajribasiga ega. U Putin rejimini oqlashga va muxolifat vakillarini qoralashga uringan hamda Putin oshpazi Prigozhin bilan bog'liq 12lar guruhini fosh qilgan tadqiqotchidir.
Есть смысл проверить биографические статьи среднеазиатских лидеров, потому что если российские политики, которые в фокусе моего внимания,
Menda Markaziy Osiyo davlatlari yetakchilarining Wikipedia'dagi biografik maqolalarini tekshirib ko'rish g'oyasi tug'ildi. Agarda Rossiyadagi siyosatchilar PR bilan shug'ullansa, ularda ham ahvol shu bo'lishi mumkin degan fikr keldi. Men bir boshidan bu rahbarlar haqidagi maqolalarni tekshirib chiqib, Shavkat Mirziyoyevga tegishli biografiya o'ta yoqimli ekanini aniqladim. Unga PRchilar aralashmagan deb bo'lmaydi. Bekordan bekorga odamni bunday sevish mumkin emas. Men bu maqolani yozgan odamni nazarda tutyapman. Bu maqolalarni titkilab, juda qiziq narsalarni aniqladim. Shu tariqa men g'aroyib o'zbek siyosati bilan tanishdim. Xususan bu maqolalardagi ma'lumotlar haqiqatdan juda yiroq. Bu maqolalarni yaratgan muharrirlar mustaqil matbuot va ozodlik surishtiruvlari to'g'risidagi ma'lumotlarni yo'q qilishga uringani aniqlandi. Rahbarlar to'g'risida faqat yaxshi gapirish odati bo'lsa kerak bu. Chunki Allamjonov va Mirziyoyev haqida o'qib chiqsangiz, ajoyib insonlar. Mustaqil matbuotni o'rganishni boshlasangiz esa mutlaqo boshqa ma'lumotlar kelib chiqadi.
Это все совсем не так.
Gruznovning fikricha Wikipedia'da o'zbek tilidagi chop etilgan maqolalar bir emas, qator muharrirlar tomonidan yaratilgan. Xo'sh, Wikipedia mutaxassislari e'tiborini qanday tuzatishlar, tozalashlar va o'zgartirishlar tortdi ekan?
Например, в Мирзиёеве полностью пропущен его, кажется, сколько там, десятилетний, да, период, когда он был...
Masalan, Mirziyoyevga bag'ishlangan maqolada uning 10 yildan ortiq bosh vazirlik davri tashlab ketilgan. Karimov rejimining asosiy himoyachilaridan bo'lgan shaxsi, shuningdek, Human Rights Watch tashkilotiga norin iqtibos keltirgan holda, Mirziyoyevning o'ta qattiq qo'l va g'ayri-insoniy usullar bilan odamlarni paxta terdirgan haqidagi ma'lumotlar olib tashlanibdi. Yana bir misol, kuyovlardan biri juda tezlikni yoqtirar ekan, avariyalarga tushib turar ekan. Bu noxush hodisalar yumshatilib, u tez yurmaslik kerak, jarima to'ladi deb yopib qo'yilgan. Sayda to'g'risidagi maqolaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. 2019 yil avgustda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi birinchi bor prezidentning qizi to'g'risida maqola chiqarmoqchi bo'ldi. Behruzbek Ochilov degan yigit uni Wikipedia'ga ko'chirgan, ammo muharrirlar maqolani olib tashlagan. Sayda haqida maqolani yana boshqa bir necha kishi yaratmoqchi bo'lgan, ammo ular ham qabul qilinmagan. Faqat ko'plab murojaatlardan keyin va Mirziyoyev haqiqatan o'zbek siyosatiga ta'siri osha boshlaganidan keyin maqola ingliz tilida paydo bo'ldi. Qizig'i, Sayda haqida rus tilidagi yana bir ijobiy maqolani yozgan muharrir Nikolay Eyhvald ayyorlik bilan qahramonimiz familiyasini Mirziyoyeva deb bitta harf tashlab chop etishga erishdi.
Familiya Mirziyoyevay создал Потом через месяц запросил ее переименование. Потом, конечно, статью вынесли на удаление.
Mikhail Gruznov Wikipedia'da faollashgan muharrirlar O'zbekistonning birinchi xonimi Ziroatxon Hoshimovani ingliz tilidagi maqolalarda Mirziyoyeva deb ko'rsatishga urinishlar bo'lgani haqida ham so'zlab berdi. Kuni kecha O'zbekiston Xavfsizlik Kengashida so'zga chiqqan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakat axborot makonida milliy kontent yaratish orqali uni himoya qilishga chaqirdi.
Biz O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz. Dunyodagi voqealarga milliy manfaatlarimiz nuqtai nazaridan baho bermas ekanmiz. Bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon yaratib beramiz. Chunki odamlardagi yangilik tahliliy ma'lumotlar real voqealarga ehtiyojni biz to'ldirmas ekanmiz. Buni boshqalar qiladi. Bunga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi.
Bu nutqda soha mutaxassislarini kontent qanday qilib milliy bo'lishi mumkinligi masalasi qiziqtirib qoldi. Bundan chiqdi, milliy manfaatlarga mos kelmaydi deb aytilgan axborot, ma'lumot va materiallardan voz kechiladimi? Prezidentning bu nutqi yana bir muhim masalani ko'tarmoqda. O'zbekiston axborot makonida yaratilgan milliy kontentga kimlar baho beradi va bu qanday amalga oshiriladi? Bu har qanday media yaratayotgan kontent milliy manfaat nuqtai nazaridan tahrirdan o'tadi deganimi? Savollar ko'p, javobi hozircha yo'q. Prezident Mirziyoyev internetning milliy segmentida yoshlarni o'ziga jalb qiladigan tarix, madaniyat, qadriyatlar haqida ishonarli va qiziqarli ma'lumot beradigan kontentlar yetarlimi degan savolni o'rtaga tashladi. Haqiqatan o'zbek tilida yozilgan va Wikipedia internet ensiklopediyasiga yuklangan maqolalar soni 300 mingga yetibdi. Wikining o'zbek segmenti loyiha sifatida 2003-yilda paydo bo'lgan. O'zbekistonlik foydalanuvchilar uzoq yillar davomida asosan rus tilidagi materiallardan foydalanib kelgan. 2022-yil noyabr oyida yoshlar masalalari bo'yicha agentlik direktori maslahatchisi Mehrinoz Abbosova Wiki ko'ngillilarni moddiy jihatdan rag'batlantirishga harakat qilayotgani haqida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, eng ko'p material joylagan mualliflarga 10 million so'mdan 50 million so'mgacha, bu taxminan 850 dollardan 4200 dollargacha berilmoqda. Yil sayin Wikipedia'ning o'zbek segmenti foydalanuvchilar soni ham oshib bormoqda. 2023-yil o'rtalariga kelib, ular soni 23 million 300 ming kishidan oshgan. Xo'sh, Mikhail Gruznov va uning Wikipedia'dagi hamkasblari keltirayotgan iddaolar qanchalik asosli? Haqiqatan ham o'zbek rasmiy idoralari bu maqolalarga tuzatish kiritishda ishtirok etganmi? O'zbek tilidagi maqolalarni 2009-yildan buyon yozib kelayotgan Wikining yana bir taniqli muharriri Nodir Ataev bunday tuzatishlar kiritilganini tasdiqlasa-da, muharrirlarning ayrim fikrlariga qo'shilmasligini bildirdi.
Bu maqola haqida siz men bilan aloqaga chiqishingizdan avval tanishib chiqqandim. Bir nechta guruhimiz bor, shu guruhlarni birida ko'rib qolgandim. Bir foydalanuvchi urushgandi. Bu Wikiganda bir alohida loyiha ekan, Wikipedia'ga aloqasi yo'q. Wikimedia Foundation shu Wikipedia'ni serverlarga egalik qiladigan tashkilotga ham aloqasi yo'q. Mustaqil shaxsda yuritadigan sayt ekan. Gruznov tajribali foydalanuvchi ekan, ko'proq shu Wikipedia'da bir qandaydir izgi maqsadni ko'zlamasdan bir g'aliz niyatda yoki biron bir PR yo'lida turli xil taniqli shaxslar haqidagi maqolalar muayyan tarzda tahlil qilishini kuzatib borar ekan. O'zbekistondagi yuqori lavozimli shaxslar haqida qiziqib qolib shu maqolani yozibdi sheriklari bilan. Endi faqat o'zbekcha Wikipedia haqida yozmagan, birinchi shundan boshlaylik. Bir nechta Wikipedia'da, xususan inglizcha, ruscha, o'zbekcha Wikipedia'larda O'zbekistondagi yuqori lavozimli shaxslar, xususan prezident Mirziyoyev va uni yaqin oilasi haqidagi maqolalarni qanday tahrirlanishini yaqindan kuzatib chiqdi. Bir nechta xulosalar keltirilgan maqolada barchasi to'g'ri deb ayta olmaymiz. Oddiy misol, masalan, bitta ayol kishini shu Ochilov ismli foydalanuvchi bilan tenglashtirgan. Aslida bu ayol kishini shaxsan taniyman men. Umuman aloqasi yo'q Ochilovga. Ochilovni o'zini ham shaxsan taniyman. 2016-yil adashmasam Italiyaga xalqaro Wikimania anjumaniga borgan edi. Yaxshi karyera qilgan, yaxshi foydalanuvchi edi, lekin shu maqolada aytib o'tilgandek ko'p loyihalarda bloklangan sababi reklama bilan shug'ullangan Wikipedia'da mablag' olib muayyan shirkatlarni reklama qilgan. Wikipedia'da aslida pulga maqola yaratish rag'batlantirilmaydi. Lekin buni ochiqlasangiz, bunga yaqindan kuzatiladi, lekin chora ko'rilmaydi. Masalan, shu maqolaning asosiy muallifi Gruznov o'zi qiziqib pulga maqola yaratar ekan. Bepul yaratganini pro bono deb alohida ro'yxat qilib, pulga yaratganlarni alohida ro'yxat qilib qo'yibdi. Masalan, men umrimda biror marta pulga maqola yaratmaganman. Shuning uchun Wikipedia'chilar orasida pulga maqola yaratadiganlarga nisbatan bir adovat bor, chunki biz masalan bu ishimiz uchun pul olmay, ko'ngilli ravishda ezgu niyatni ko'zlab qilyapmiz.
Wikipedia mutaxassislari bu tuzatishlarni kimlar kiritgani to'g'risida ham maxsus surishtiruv olib borilganini bildirishdi. Mikhail Gruznov fikricha, biografiyalarni oqlash ishlariga Hikmatilla Ubaydullayev ismli shaxs bosh-qosh bo'lib turgan. Tasodifmi yo'qmi, Ubaydullayev o'sha paytda Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi matbuot kotibi lavozimida ishlagan. Ubaydullayev keyinroq bir muddat prezident administratsiyasida ham ishlagan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, u hozirda prezident administratsiyasi va Milliy mass mediadagi lavozimlardan ketgan. Wikipedia ma'muriyati Hikmatillani Shavkat Mirziyoyev haqidagi maqoladan Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyat almashish jarayonining munozarali tabiati haqidagi ma'lumotlarni o'chirganlikda, islohotlar va tashqi siyosatni faqat ijobiy ohangda tasvirlashga uringanlikda aybladi. U shuningdek birinchi xonimning ingliz tilidagi biografiyasida Xoshimova familiyasini Mirziyoyeva familiyasiga almashtirgan. Wikipediyachilar keltirgan mana bu skrinshotlarga ko'ra, Pulatov Hikmat qaydnomi bilan muharrirlik qiluvchi Hikmatilla Ubaydullayev prezidentning qudasi Botir Tursunov haqidagi maqoladan uning 1999-yilda muxolifat yetakchisi Muhammad Solihga suiqasd uyushtirishga aloqadorligi haqidagi ma'lumotlarni o'chirishga besamar urinib ko'rgan. Hikmatilla prezident Mirziyoyevning kuyovi Otabek ishtirokidagi jiddiy avtohalokat haqidagi ma'lumotni olib tashlamoqchi ham bo'lgan. Mikhail Gruznov Wikipediyaga tuzatishlar kiritishda faol qatnashgan yana bir shaxs Behruz Ochilov haqida ma'lumot berdi. Bu yigit prezident va uning matbuot kotibi haqidagi maqola ustida ishlagan va Wikidata yangilanishlarini nazorat qilib kelgan. U davlat rahbari haqidagi maqolasidan Human Rights Watch tashkilotining o'sha paytda bosh vazir lavozimini egallagan Shavkat Mirziyoyev nazoratida bo'lgan paxta yetishtirishda majburiy va bolalar mehnatidan foydalanish haqidagi noxush hisoboti olib tashlagan. Ochilov Hikmatilla Ubaydullayev haqidagi maqolaga muharrirlik qilib, unga tuzatishlar kiritib kelgani Wikipediyachilarda bu ikki shaxs o'rtasida bog'liqlik borligiga ishora deb qabul qilganini bildirdi. Behruzbek Ochilovdan tashqari Saida Mirziyoyeva haqida maqolalarni chop etishga Ergashev, Yuhu, Nikolay Ehvald kabi boshqa muharrirlar ham urinib ko'rishgani aniqlangan.
Yopiq davlat bo'lib, ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlamaganimiz uchun adolat ovoz xalqning ovozini eshitmadi. Eshitmadi. Erkinlik nafasi yoqadimi? Menga yoqadi. To'g'ri, menga qiyinroq bunday ishlash. Hamma aytadi, yopib qo'y dedi. Yo'q, yopmayman. Yana oldingidek prokuror, SMB tekshiruvchi bo'lavursinmi?
Wikipedia kabi onlayn qomuslarga faol tuzatishlar kiritish Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin avj oldi. Undan oldingi prezident Islom Karimov bu masalada juda bosh qotirib ham o'tirmagan. Wikipediyadagi nomaqbul deb topgan ma'lumotlar, internetdagi saytlar va tarmoqlar bloklangan xolos. O'zbekistonda Wikipedia to'laligicha 2 marta qisqa muddatga to'silgan ekan. U ham bo'lsa Islom Karimov prezidentligi davrida. Dastlabki blok 2007-2008 yillarda sodir bo'lgan.
Menga ma'lum bo'lishicha, birinchi 2007-2008 yillar oralig'ida qisqa muddatga to'silgan. Qaysi tillardagi versiyalar to'silgan, bilmayman. Ikkinchi insidentni yaxshi bilaman. 2011 yilda kuzida aynan o'zbek tilidagi Wikipediyaga to'siq qo'yilgan, ya'ni Rossiya, Ingliziya, boshqa tillardagi Wikipediyalar ochilgan, faqat o'zbekchasiga to'siq qo'yilgan. Bu to'siq haqida yana bir qiziq narsa, shu Ozodlik radiosiga chiqib birinchi maqola yozganmiz, shuni yoritganmiz, shu mavzuni xabar berganimizdan keyin juda ko'p xorij nashrlari bu haqda yozgandi, eslayman. Aslida kuzda to'silgan, lekin biz fevralda maqola yozganmiz birinchi marta. Ozodlikka men shu aloqaga chiqib shu haqida yoritsak, shuni yoritsak bo'ladi deganimdan keyin ko'p xorijlik nashrlar yozgan. Endi sababi albatta bu muhim savol. Sababi nimada? Aniq javobimiz yo'q. Turli xil antropologlar, turli xil shu harakat a'zolari turli xil fikrlarni bildirganlar. Masalan, Sara Kenzior degan antropolog shunchaki O'zbekiston hukumatı o'z kuchini ko'rsatmoqchi bilan nazarida o'zbek tilidagi barcha kontent bularni boshqaruvda bo'lishi kerak degan taxminni ilgari surgan, lekin biron bir fakt yoki asossiz. Wikipediyachilarni o'zimiz ichimizda yana bitta taxmin bor. 2011 yil birinchi marta Tatyana Karimova haqida shu Wikipediya talablariga javob berilmaydigan maqola yaratilgan, ayniqsa o'zbek tilida. Oxirgisi masalan juda haqoratomuz so'zlar bilan 28-oktyabrda o'zbek tilida biroq shu Karimov Tatyana Karimovani haqoratlab o'zini demokrat qilib ko'rsatadi, lekin aslida diktator ohangida va so'kinish so'zlarini yozib qisqa sahifa yaratgan. Albatta biz buni o'chirganmiz, lekin faol odam oz bo'lgani uchun manimcha biroz muddat saqlanib qolgan o'chirilguncha. Balki shu tutki bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin boya aytib o'tganimdek bu shunchaki taxmin.
Wikipediyani O'zbekistonning tabiati, turizmi, madaniyati, san'ati, sporti, iqtisodiyoti va boshqa sohalarga oid maqolalar bilan to'ldirish ishlari respublikaning barcha vazirlik va idoralari tomonidan 2017 yildan boshlab amalga oshirilmoqda ekan. Bu Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan mamlakat hukumati tomonidan tasdiqlangan internet tarmog'ida milliy kontentni yanada rivojlantirish bo'yicha kompleks dasturda ko'zda tutilgan. Internet jahon axborot tarmog'ida milliy kontentni rivojlantirish bo'yicha kompleks dastur Vazirlar Mahkamasining 625 son qarori bilan 2017 yilda tasdiqlangan. O'tgan 5 yil davomida Wikipediyaga O'zbekistonda tabiat obyektlari, turistik diqqatlarga sazovor joylar, amalga oshirilayotgan islohotlar, tadbirlar, tanlovlar va festivallar haqidagi ma'lumotlar yuklangan. Bu ishga hukumat qarori bilan respublika vazirlik va idoralarining tarkibiy qismlari, asosan matbuot markazlari va ilmiy bo'lim mutaxassislari jalb etilgani aytildi. Shuningdek, Wikipediyaga ma'lumotlarni yuklash ishlariga O'zbekiston oliy o'quv yurtlari faollari va talabalari orasida ko'ngillilar jalb qilindi. Hukumat shu tariqa O'zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzini mustahkamlashga, davlat imijini yaxshilash orqali jahon hamjamiyatining e'tiborini mamlakatga qaratishga xizmat qilishini ta'kidladi. Biroq, mutaxassislar biroz boshqacharoq fikrda.
Я думаю, что имидж им важен.
Menimcha, O'zbekiston imiji, uning ravnaqi bu odamlarga mutlaqo qiziq emas. Ularga hokimiyat faqat boyish uchun kerak degan xulosa kelib chiqadi. Mirziyoyev boyligi to'g'risida sirni chetga qo'yib turaylik. Uning kuyovlari haddan tashqari boy odamlar ekani to'g'risida faktlar mavjud. Vaholanki O'zbekiston aholisi boy emas. Ularning pullari O'zbekistonda emasligi sababli ular g'arbda yomon imijga ega bo'lishni istamayotir. Ular boyliklari muzlatilmasligi va sanksiyalar kiritilmasligi uchun yaxshi ko'rinishga urinmoqda degan xulosa kelib chiqadi. Xususan, ular shu tariqa mamlakatga yangi investorlarni, kontraktlarni jalb qilish mumkin degan g'oya ham mavjud.
Kontrakt ещё больше денег.
O'zbekcha Wikipediyada Wiki stipendiya marafoni doirasida 100 mingdan ortiq yangi maqolalar yaratilibdi. 2023 yil davomida Wiki stipendiya marafonining 2-chi mavsumida Wiki tur, Wiki oromgoh, Wiki quiz, Wiki ayollar loyihalari, O'zbekiston hududiga oid maqolalar yaratish va tahrir qilish oyliklari, statusli maqolalar tanlovi, o'zbek tilidagi maqolalarni chet tillarga tarjima qilish marafoni o'tkazib kelindi. Xususan, loyihalar natijasida O'zbekcha Wikipediyada bugunga qadar 100 mingdan ortiq maqolalar yaratilgan. Shuningdek, mingdan ziyod O'zbekistonga oid maqolalar chet tillarga tarjima qilingan. Wikimedia Commons internet omborxonasiga erkin foydalanish huquqi bilan 10 mingdan ortiq fotosurat yuklangan. Wiki stipendiya marafonining 2-chi mavsumi yakunida 52 nafar g'olibga 255 million so'm pul mukofoti topshirildi. Hozirda esa maqolalar soni 250 mingtaga yetmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, Atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi Wikipediyalar tarmog'ida O'zbekiston 42-chi o'ringa ko'tarilganini xabar berdi. Onlayn ensiklopediya boshqaruvchilari O'zbekiston hukumat idoralari va davlat bilan hamkorlikda ishlayotgan mutaxassislarning hodisa ma'lumotlarini bo'yab ko'rsatish holatlari Wikipediya maqolalari ustidan nazoratni kuchaytirishga undamoqda. Degan fikrda.
Konkretnom sluchaye Wikipediya u menya mysl odna, ya yo.
Shu bois biz Wikipediya ustidan siyosatchilar va amaldorlar maqolalari ustidan nazoratni kuchaytirishimiz kerak degan xulosaga keldik. Amaldorlar yaxshi ko'rinib, jamoatchilik fikrini o'zgartirishga urinmoqda. O'zbek jamoatchiligi va ziyolilari ham bu nazoratni amalga oshirishi lozim. Axir bunday noaniq ma'lumotlar mavjudligi ko'pchilikning e'tiboriga tushgandir. Faqat u haqda gapirish bu jamiyatlarda o'ta xavfli bo'lib qoldi.
В топе поисковой выдачи, куда приходят люди, журналисты, сверяются с биографией.
Материал эфирге тайярланаётган пайтта Википедия мамурияты Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев ва унинг оиласига ҳамда муҳаррирлар назоратига тушган Өзбекстан билан боғлиқ бошқа қатор мақолалар қайта кўриб чиқилиб, улар онлайн энсиклопедия тамоиллари асосида қайта ёзиб чиқилган ва ёзилаётганини озодликка маълум қилишди.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Lola Karimova Tillayeva Beverly-Hills'dagi qasrini 36 million dollarga sotdi. Wall Street Journal. Tafsilotlar bilan Gulasal. Taxminan 2011-yilda qurilgan Lopalining sotilishi Beverly-Hills'dagi hasham bozordagi yorqin nuqta bo'ldi. Bu yerda savdolar va narxlar pasayishi kuzatilmoqda, deb yozmoqda Wall Street Journal nashri. Beverly-Hills ko'chmas mulk reyestriga ko'ra Lupale nomi bilan tanilgan taxmini 4450 kvadrat metrlik ushbu saroy 36 million dollarga sotilgan. Sotuvchi O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimovning qizi Lola Karimova Tillayeva va uning turmush o'rtog'i tadbirkor Timur Tillayevga aloqador shirkat bo'lib chiqdi. Ko'chmas mulk qaydlariga ko'ra ushbu shirkat 2013-yilda 32.175 million dollarga mazkur mulkni sotib olgan. Xaridorning shaxsi noma'lum. U 2011-yilda Los-Anjeles hududida ko'p sonli hashamatli uylar qurgan. Gigi va Bella Hadidning otasi Muhammad Hadid tomonidan qurilgan. Uy Beverly-Hills mehmonxonasi qarshisida joylashgan bo'lib, qo'lda o'yilgan fransuz ohaktosh fasadi bor. Mulk hujjatlarida uning 7 ta yotoqxonasi borligi ko'rsatilgan. Nashrning yozishicha, Tillayevlar izoh so'rab qilingan murojaatlarga javob berishmagan. Islom Karimov Sovet Ittifoqi parchalangandan keyin 25 yil O'zbekiston prezidenti bo'lgan. Sobiq diplomat Karimova Tillayeva esa xayriyachi va Armonist Maison de Parfum parfyumeriya kompaniyasi asoschisi, deyiladi kompaniya saytida. Miller Samuel ko'chmas mulkni baholash shirkati ma'lumotlariga ko'ra, butun mamlakat bo'ylab hashamatli uylar bozorida pasayish kuzatilmoqda. Beverly-Hills'dagi yakka tartibdagi uy-joy sotuvi 2023-yilning 4-choragida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 28.9%ga kamaygan. Yakka tartibdagi uylarning o'rtacha sotuv narxi chorak davomida 7 million dollarni tashkil etdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 13%ga kamaydi. Karimova Life juftligining bu qimmatbaho qasri aytilishicha Lola Karimovaning Los-Anjelesdagi Armonist deb nomlangan atir do'konidan bir necha minutlik masofada joylashgan. Do'kon rasmiy saytida qo'yilgan reklamasida Karimova unda dunyodagi eng noyob va eng qimmatbaho tabiiy unsurlardan qilingani aytiladigan atirlar sotilishini iddao qiladi. Variety.com nashri er-xotin 4460 metr kvadratlik bu villani 33 million dollarga sotib olgani haqida yozgan. Muhammad Hadid qurgan bu ulkan villada yopiq basseyn, 200 mehmonga mo'ljallangan bal xonasi, 40 odamga mo'ljallangan kinoteatr, undan oshiq mashina sig'adigan yer osti garaji va massaj xonasi bor. Ayni paytda AQSh nashri Karimovaning Los-Anjelesdagi uyi u egalik qiluvchi ko'chmas mulk ro'yxatidagi eng qimmati emasligini eslatib o'tadi. Beverly-Hills Parij va Shvetsariyaning Jeneva ko'li atrofidagi eng hashamatli ko'chada joylashgan villada yashovchi bu oila mahalliy nashrlarning yozishicha Shvetsariyadagi uyini taqriban 47 million AQSh dollariga teng shvetsar frankiga sotib olgan, deyiladi Variety.com maqolasidan. Dunyoning eng qimmat shaharlarining eng qimmat mavzelarda o'nlab million dollarlik villalar sotib olishi ortidan g'arb matbuoti nazariga tushgan Lola Karimova Tillayeva otasi prezidentligi davrida O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi bo'lgan. Uning eri Timur Tillayev esa O'zbekistondagi eng yirik Abu Sahi ulgurji bozoriga egalik qilgan. Bu juftlikning ulkan boyligi xususan g'arb zodagonlari orasidagi hashamatli hayot tarzi qator jurnalistik surishtiruvlarga asos bo'lgan. Xususan The Black Sea va Fransiyaning Media Partnershi 2017-yil e'lon qilgan surishtiruvda Abu Sahi kompaniyasining Birlashgan Arab Amirliklari va Shvetsariyadagi offshore bank hisoblari vositasidagi murakkab moliyaviy sxemalar orqali 127 million AQSh dollari miqdorida naqd pulni o'tkazgani aytilgan edi. Ozodlik Variety.com va AQShning boshqa qator nashrlarida chop etilgan maqoladagi ma'lumotga izoh so'rab, Karimova Tillayevlarning AQShdagi advokatiga murojaat qilgan. Yozma murojaatda Ozodlik xususan 2014-yil yozida bir varakayiga sotib olingan 3 qimmatbaho villaga to'langan pulning qayerdan olingani, bu pullarning Black Sea va Media Park surishtiruvida aytilgan 127 millionlik naqd pulga aloqadorligi bor-yo'qligi, qolaversa bu villalarning nima uchun aynan hozir bir varakayiga sotuvga qo'yilganini so'ragan edi. Juftlikning taniqli advokati Mark Raymond o'z mijozlari bu savollarga javob bermasligini aytib, no comment deb javob bergan.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Toshkent sudi xorazmlik pedofillar ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyat sodir etganini bildirdi. Energetika vazirligi gaz zapravkalar yopilganiga izoh berdi. Madaniyat vazirining Qorasuvda xizmat mashinasi velosipedchini urib yubordi. Moskvadan Samarqandga uchib kelayotgan uchoq ob-havo sharoiti sababli Toshkentga yo'naldi. DDT yetakchisi Ostonadagi konsertda Hurlik qo'shig'ini Navalniyga bag'ishladi. Gruziya prezidenti Navalniyning o'limi haqida Myunxen konferensiyasi oldidan e'lon qilinishi tasodif emasligini aytdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan. Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Ukraina qo'shinlari o'q-dori yo'qligi sababli Avdiivkadan chekindi. Ukraina qurolli havo kuchlari yakshanba kuni so'nggi sutkada Rossiyaning 3 ta qiruvchi uchog'i urib tushirilganini bildirdi. Donetsk yaqinidagi otishmada 4 kishi, jumladan 1 bola halok bo'ldi. Rossiyada Aleksey Navalniy xotirasiga o'tkazilgan aksiyalarda 400 dan ortiq odam ushlandi. Ukraina urushining 726 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Nashur. Assalomu alaykum. 17 fevral shanba kuni erta tongda Ukraina qo'shinlari vayron bo'lgan Sharqiy Avdiivka shahridan chiqib ketishga majbur bo'ldi deb bayonot berdi Ukraina armiyasining yangi qo'mondoni Aleksandr Sirskiy. Bu Rossiyaning Baxmut shahrini egallab olgan 2023 yil may oyidan beri eng katta muvaffaqiyati bo'ldi. General Aleksandr Sirskiyning ta'kidlashicha, Avdiivkani tark etish Rossiya qo'shinlari qurshovida qolmaslik va harbiy xizmatchilarning hayoti va sog'lig'ini saqlab qolish uchun qilingan. Men qurshovga tushmaslik va harbiy xizmatchilarning hayoti va sog'lig'ini saqlab qolish uchun qo'shinlarimizni shahardan olib chiqib, yanada qulayroq chegaralardan mudofaaga o'tishga qaror qildim, dedi u qurolli kuchlar bayonotida. Avdiivka sharqdagi rus kuchlari tomonidan kuchayib borayotgan bosimning eng og'ir qismini o'z zimmasiga oldi. Chunki g'arbning beqaror harbiy yordami qarib 2 yildan beri kurashayotgan qo'shinlar vaziyatini taranglashtirdi. Biz vaziyatni barqarorlashtirish va o'z pozitsiyalarimizni saqlab qolish choralarini ko'rmoqdamiz, dedi Sirskiy. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina qo'shinlari Avdiivkadan chekingani hamda rus kuchlari 1000 km front chizig'i bo'ylab kechgan janglarda Ukraina qo'shinlaridan ustun kelganini ma'lum qildi. Rossiyaning g'alabasi Kiyev yirik safarbarlik haqida o'ylayotgan va Ukraina qo'shinlariga yangi qo'mondon tayinlangan bir paytda sodir bo'ldi. Urushdan oldin 32 mingga yaqin aholi istiqomat qilgan Avdiivka dastlab 2014 yilda Moskva tomonidan qo'llab-quvvatlangan ayirmachilar tomonidan bosib olingan, ammo ko'p o'tmay Ukraina shaharni qaytarib olgan edi. Avdiivka Rossiya nazoratidagi Donetsk shahridan 15 km uzoqlikda joylashgan. Urushdan oldin shahar koks zavodi Yevropada mashhur edi. Avdiivkaning egallanishi Rossiyaga Donetsk va Lugansk ustidan to'liq nazoratni o'rnatishiga yo'l ochadi. Ukraina hujum brigadasi Avdiivkadan olingan jang videosini e'lon qildi.
Davay, davay!
Bion, 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 pacany, otsa!
Vykiduyte!
Reuters sunni yo'ldosh tasvirlardan kelib chiqib, videodagi joylashuvni mustaqil ravishda tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi, biroq video sanasini tasdiqlay olmadi. 3-chi hujum brigadasi tomonidan juma kuni yoyilgan boshqa bir videoda harbiy xizmatchilar va tibbiyot xodimlarining koks zavodi yerto'lasiga joylashgani aytiladi. Reuters agentligi video joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Kecha Ukraina o'z qo'shinlarini Avdiivkadan olib chiqib ketganini xabar qilgan edi. Ukraina mudofaa vaziri Rustem Umerov Facebook'da yozgan postida Ukraina o'z qo'shinlari Avdiivkadan chekinishidan qanday xulosa chiqarganini bayon qildi. Avdiivkadan olgan xulosalarimiz: Dushman boshqariladigan avia bombalarni qo'llay olmasligi uchun zamonaviy harbiy havo mudofaasi tizimlari kerak. Dushman omborlarini yo'q qilish uchun olisdan uradigan qurollar zarur. Artilleriya snaryadlariga muhtojmiz. Buning ustida muntazam ishlayapmiz. Istehkomlar biz ularni quryapmiz, mustahkamlayapmiz. Odamlarni asrash to'g'ri ish. Avdiivkani qaytaramiz, deb yozdi Rustem Umerov. Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari yakshanba kuni ertalab Rossiyaning yana bir uchog'i Su 34ni urib tushirganini bildirdi. Bu haqda havo kuchlari qo'mondoni Nikolay Aleshchuk ma'lum qildi. Qo'mondonga ko'ra, uchoqdan tashqari 12 ta zarbdor dron va bitta X-59 aviatsiya raketasi ham yo'q qilingan. Avvalroq Ukraina rasmiylari shanba kuni Rossiyaning 3 ta jangovar uchog'i, 2 ta Su 34 va bitta Su 35 urib tushirilganini xabar qilishgan edi. Ozodlik ushbu ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tekshirish imkoniga ega emas. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, 17 fevral shanba kuni Ukraina sharqidagi Rossiya nazoratidagi Donetsk shahri yaqinidagi Panteleimonivka shaharchasi o'qqa tutilishi oqibatida 4 kishi, jumladan 14 yoshli qizcha halok bo'lgan. Ukraina kuchlarining o'qqa tutilishi natijasida 2 qavatli turar joy binosi qulab tushdi va yonib ketdi, deb yozdi Donetsk viloyatiga Rossiya tomonidan tayinlangan rahbari Denis Pushilin. Vayronalar ostidan 3 kishi qutqarib olindi, yana 6 kishi, jumladan 10 yoshli qiz jarohatlangan, dedi Pushilin.
Qanday qilib shunday bo'lishi mumkin? Binoning yarmi vayron bo'lgan. To'g'ridan-to'g'ri yotoqxonaga urilgan. Bolalarim, nevaralarim yotgan edi. O'g'lim o'sha yerda edi. O'g'lim. Ey Xudoyim, qanday qilib shunday yashaymiz?
Господи Боже мой. Ну надо же такого случиться. Ну надо же. Ой, как жалко её. Ой, она только начала жить. Она ей только 15 было бы. Боже мой.
AQSh prezidenti Джо Байден Украинадан узоқлашиш абсурд эканлигини айтди. AQShda respublikachilar bir necha oydan beri Washingtonning Ukraina va Isroilga yordami migratsiya bilan bog'liq muammolarni ham paydo qilishdan xavotir bildirib kelmoqda.
Ukrainaga zarur yordamni olishimizga ishonishimizni bildirish uchun bugun Zelenskiy bilan gaplashdim.
Ayni paytda respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod bo'lgan Donald Trump Yevropadagi ittifoqchilar Ukrainaga yuborilgan qariyb 200 milliard dollarlik o'q-dorilar xarajatini qoplashi kerakligini aytdi. Bu Kiyev va uning ittifoqchilarida agar Trump prezidentlikka saylansa, AQShning Kiyevni moliyalashtirilishi butunlay to'xtaydi degan xavotirlarni uyg'otmoqda. Zelenskiy AQSh yordamiga muqobil variant yo'qligini aytdi. Italiya Ukrainaga harbiy yordamni oshirishga tayyor deya ma'lum qildi. Myunxen xavfsizlik konferensiyasida so'z olgan Italiya tashqi ishlar vaziri Antonio Tajani. Tajani Italiya Kiyevga 8 ta yordam paketini ajratishni ma'qullaganini qo'shimcha qildi.
Italiya Ukraina uchun 8-chi harbiy yordam paketini ma'qulladi. Menimcha shu kunlarda yordam Ukrainaga yetib boradi. Biz Ukraina uchun ko'proq yordam qilishga tayyormiz. Ukraine will be
member of the European Union. Tajani Ukraina vaqti kelib Yevropa ittifoqi va NATOga a'zo bo'lishini, ammo Rossiya bilan urush davom etayotgan hozirgi paytda bu imkonsizligini aytdi. AQShdan kutilgan harbiy yordam kechikmoqda. Ukraina o'g'dorilar taqchilligiga duch kelmoqda. Vladimir Zelenskiy avvalroq global xavfsizlik yig'ilishida ittifoqchilarni ko'proq qurol yuborishga chaqirdi. Ayrim Yevropa yetakchilari G'arb Ukrainaga yordam berish uchun yetarlicha harakat qilmaganini ta'kidladi. Daniya bosh vaziri Mette Frederiksen Ukraina urush boshidanoq Yevropadan ko'proq yordam olishi kerak edi, deya fikr bildirdi.
Bizning 2 yillik harakatlarimiz urushda g'alaba qozonish uchun yetarli bo'lmadi. Siz mendan biz yetarlicha ish qilyapmizmi deb so'rasangiz, yo'q deb javob beraman. Yevropada 2 yildan beri urush davom etyapti deb aytishning o'zi bizga yarashmaydigan holat. Urush boshidanoq Ukrainani ko'proq qo'llab-quvvatlashimiz kerak edi, chunki Ukraina qurolsiz urushda g'alaba qozona olmaydi.
Germaniya iqtisodiyot vaziri Robert Habeck Yevropa 2 yil avval mojaro boshlangan vaqtdayoq o'z mudofaa sanoatiga ko'proq sarmoya yo'naltirishni boshlashi kerak edi deya Frederiksonning fikrini ma'qulladi. AQSh prezidenti Joe Biden yana bir bor Kongressni Ukrainaga yordamni davom ettirish xarajatlariga doir qonun loyihasini zudlikda qabul qilishga chaqirdi. Shanba kuni Biden Qo'shma Shtatlar Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirish qarorida sobitligini tasdiqlash maqsadida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga qo'ng'iroq qildi deyiladi Oq uy bayonotida. Biden Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyati Avdiivka shahrini bosib olganini Kongressning harakatsizligi bilan bog'lab, partiyalar o'rtasidagi ixtilof Kiyevga zarur harbiy yordam uchun 60 milliard dollar ajratilishiga g'ov bo'layotganini ta'kidladi. Bayonotda urg'ulanishicha, Ukraina askarlari ta'minot kamayishi tufayli o'q-dori sarfini qisqartirishga majbur bo'lishgani ortidan Avdiivkani tashlab chiqishga majbur bo'lganlar va natijada Rossiya so'nggi bir necha oyda ilk bor jiddiy harbiy yutuqqa erishgan. Joe Biden AQSh hukumati tarkibidagi ikkala partiya vakillari va Amerika xalqi Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligini qat'iy qo'llab-quvvatlashini yana bir bor takrorlab, Kongressni Ukraina yordam xarajatlarini o'z ichiga oluvchi qonun loyihasini darhol qabul qilishga chaqirdi deb xabar bermoqda Amerika ovozi. Germaniyaning Rheinmetall konserni Ukrainada o'q-dori zavodini ochishni rejalamoqda. Shanba kuni konsern vakillari ukrainalik hamkor bilan Myunxen xavfsizlik konferensiyasida tegishli memorandumni imzolashdi, deya xabar bermoqda Reuters. Hamkor nomi ochiqlanmagan, bo'lg'usi qo'shma korxona aksiyalarining 49% unga tegishli bo'lishi ma'lum qilingan xolos. Korxona 155 mm kalibridagi snaryadlardan yiliga 6 raqamli miqdorda ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lishi aytilmoqda. Bu NATO mamlakatlari, jumladan Ukraina armiyasida mavjud g'arb artilleriyasi uchun asosiy kalibr hisoblanadi. Avvalroq Rheinmetall konserni 2024-yilda Ukrainada zirhli mashinalar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishi xabar qilingan edi. OVD Info nashriga ko'ra, o'tgan 2 kunda Rossiyada Aleksey Navalniy xotirasiga bag'ishlangan aksiyalarda 401 kishi ushlangan. Jami 36 shaharda odamlar qo'lga olingani aytilmoqda. Sankt-Peterburgning o'zida 200 dan ziyod kishi ushlanib, ulardan 38 nafari kechasi politsiya bo'limlarida qoldirilgan. Mediazona nashri Sankt-Peterburg sudlari matbuot xizmatiga tayanib, aksiyalarda ishtirok etgani uchun 42 kishiga 1 sutkadan 6 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi berilgani haqida yozdi. Yana 9 kishi 10 mingdan 15 ming rublgacha jarimaga tortilgan. Shuningdek, Sankt-Peterburgda Aleksey Navalniyga janoza o'qish uchun marosim o'tkazmoqchi bo'lgan ruhoniy Grigoriy Mixnov-Vaytenko insult bilan kasalxonaga yotqizilgan. Bu haqda shahar qonunchilik kengashi deputati Boris Vishnevskiy ma'lum qildi. Huquq faoli va havoriylar pravoslav cherkovi arxiepiskopi Mixnov-Vaytenko Navalniyga bag'ishlangan marosimni Troitsk maydonidagi Salavets toshi yonida o'tkazmoqchi bo'lgan. Ruhoniy bu haqda 16 fevral oqshomida ma'lum qilgan. Ertasiga ertalab uni uyidan chiqayotgan paytda qo'lga olganlar. Ruhoniy 43-chi politsiya bo'limiga yetkazilgan. Oqshom vaqti u yerdan tez yordam mashinasida olib ketilgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishini va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Asıl berib turgan tokni qo'paryapti hozir hokimning buyrug'ini.
Mahsulotim eksport bo'lib, xohlagan davlatga eksport qila olsam baholaydigan mahsulot. Noroziman. Shu buzdi lekin. 1 gektar bog'imni buzdi oldi. Hech men noroziman bu ishdan.
Bu tokni endi buzib, haydab joyini stanka qilib Turistlar avtobus, yengil mashinalar shu yerga stanka bo'lar ekan.
Norozi edik, bitta tokni kesishni o'zi uvoli bor buni. Bitta javobgarligi bor. Kechasi bilan ko'tarib tashladi. Bu yerler suli yerler. Bu yerlerini verişten biz norozimiz. Tushunyapsizmi ben, norozimiz.
O'zbekistonda har 2 yilda UNESCO shafeligida o'tkaziladigan Boysun bahori festivali bu safar Boysunlik fermerlar uchun qimmatga tushadigan bo'ldi. Tuman hokimi va festivalni o'tkazishga mas'ul shaxslar kuch ishlatar tizimlari xodimlari tasdiqi ostida Boysun bahori festivali kompleksini qurish uchun fermerlarning uzum, olma va boshqa mevali daraxtlar ekilgan bog'larini tortib olib, traktor solib payxon qilmoqda. Birgina tirikchiligi shu tokzor va bog'lariga bog'liq bo'lib qolgan boysunliklar yerlarining buzilishiga qattiq qarshilik ko'rsatyapti. Boysunlik Shuhrat Boboqulov 2,5 gektar tokzori buzilishi haqida ogohlantirildi. Fermer bu yerni 49 yilga ijaraga olgan. Ijara shartnomasida biror kun kelib sening yeringni olib qo'yamiz deb yozilmagan.
UNESCO shu yerni olmoqchi bo'lyapti stanka uchun. Stankacha bizlarga buron tokimizni naqlab bergan kompensatsiya bermaydan shunday olyaptida. Bizlarga bola chog'imiz bor. Bizlar ham kunimiz shu yerdan o'tyapti. Biroq Rossiya bormaydik, boshqa bormaydik. Shu yerdan faqat ishlab, shu yerdan davlatga beryapmiz mana. Ana soliqini beryapmiz, nimasini beryapmiz, hamma ishni qilyapmiz. Almaga tegmayapti mana shu almaga tegmayapti, faqat 2,5 gektar tokzorim ketyapti stanka uchun. Tokzorim ketyapti mana. Yangi tok qilganman mana. Ko'rsangiz mana bu yerni ko'mib taylagan mana. Ko'mapman. Mana arasiga men yangi tok qilganman manaqa. Mana toklarimni qarang mana. Pashli 3 yillik tok bo'lyapti mana. Mana ko'ryapsizmi? Mana haydab joyni stanka qilib 400 ta avtobus, yengil mashinalar shu yerga stanka bo'lar ekan. Yer davlatniki. Bizniki emas yer. Bizlar tokimizga, mana xizmatimizga bir kompensatsiya hech iloji bo'lmayapti. Yo'q deyapti, shunday olamiz deyapti. Norozi bo'lsa shu majbur qilyapti bizlarni. Berasan deyapti. UNESCO uchun.
To'raqulov Xursand fermer xo'jaligi rahbari Naim To'raqulovning aytishicha, Boysun bahori festivaliga joy tayyorlash uchun uning qariyb 1 gektar yeri noqonuniy buzib tashlangan. Fermerga ko'ra mahalliy rasmiylar 1 gektar tokzorga 25 million so'm tovon puli va'da qilishgan. Ammo u bunga rozi emas. Sababi
Boysun bahori o'tadigan joyga joy torlik qilgani uchun olib men roziman. Mayli olsin, bizlarda ham bolachog'imiz bor. Lekin rozi qilmayapti-da. Hech qanday 25 millionga men mana bu Boysun sharoitiga 3 ta tokni ko'kartira olmayman. Shuni bir odilona narxlash kerak. Sol davlatimiz aytibdi. Roziyona har bir bog'ni yo har bir tokni roziyona egasini roziligi bilan oldi. Endi menga ham zug'um bo'lyapti. Rozi bo'lmayman deb nima qilsaman bo'lmayapti. Xo'p, mana shu olgan taqdirdan misol Boysun bahori o'tadigan bo'lsa men rozi. Lekin har kimni ham bola chaqasi bor, shuni bir yechimini qilib bersin. Bizga ham narx, bu narxga bizlar 3 ta tokka qatira olmaymiz. Bu bilan men bola chaqa boqolmayman bundayga. Bog'da men o'zi 49 yilga shartnomaga olganman. Bog'da davriga vaqtiga kolxozdan olganman, lekin har yili qiladigan xarajatim 30-40 millionga borib turibdi. Har yilga qiladigan xarajatim 40 millionlarga borib turibdi. Go'ng beramiz, mahalliy o'g'it, amafos beramiz, azot beramiz. Bo'lmasa bu eksport bo'lib mahsulot bo'lmaydi bizga. Mana shu poliya 8 gektar yiliga men 100 tonna eksport bo'lib mahsulot chiqarganman, yana chiqaraman. Mana bu poliya ham shunda 100 tonna eksport bo'lib mahsulot chiqargan, chiqaradi ham. Bu yil ham chiqadi xudo xolasi. Lekin bu taqdir peshonasimi yo boshqami? Ha, misol bir chetidan berdik, berganimizga to'g'ri emas menimcha. Mening fikrim to'g'ri emas, bu adolatona ish emas.
Fermerning aytishicha, o'sha 25 million so'm tovon puli ham hali faqat og'izdagi va'da. Hech kim u bilan bu haqda shartnoma ham qilmagan, hech kim kompensatsiya to'lanadi degan rasmiy hujjat ham ko'rsatmagan.
Hech narsa yo'q hozir. O'z eshkini savdo qiladiganday savdo bo'lmoqda. Bugun keladi. Birta loyiha emas bu yerga. Bugun keladi, hammasini olamiz deydi. Bugun keladi, bunisi birta loyiha bilan kelgani yo'q. Men bilmayman bu buni kim nima qilyapti? Noadolat ona hamma narsa.
Hozir tuman hokimlarining fermerlar yerlarini olib qo'yish, uni tuman zaxirasiga qaytarish uchun to'g'ridan-to'g'ri vakolati yo'q. Shuning uchun hokimlar fermerlarni notariusga majburlab olib borib, o'z ixtiyori bilan yeridan voz kechishga majburlamoqda va notariusda bosim ostida tuzilgan shartnomani asos qilib ko'rsatishyapti. Bunga rozi bo'lmagan fermerlar esa siyqasi chiqib ketgan eski usul, sen davlatning siyosatiga qarshimisan deb qo'rqitilmoqda. Fermerlarning aytishlaricha, Boysun bahori festivaliga bundan avval yer ajratilgan, ammo mahalliy hokimlar u yerlarni shaxsiy uy qurilishlari uchun sotib yuborgan. Barcha og'irlik esa bugun fermerlarning zimmasiga tushmoqda.
Birinchi, bular majburlab borib, notariusga qo'l qo'ydirdi-da, qo'rqitdi birinchisiga. Ikkinchisidan, bu yerlarni o'zi biz norozi edik, bitta tokni kesishni o'zi uvoli bor buni. Yetta javobgarligi bor. Kechasi bilan ko'parib tashladi. Bu yerlar suvli yerlar. Bu yerlarni berishdan biz norozimiz. Tushunyapsizmi? Norozimiz. 100% norozimiz. 1400 tup tok, hammasi uzum ko'chati, daraxt baraq yo'q edi yerga. Keyin o'zimiz qurgan devor bor edi. Shu devorni ham buzib tashladi. O'tgan yil boshqa hokim kelib qurdirdi. Bu hokim kelib bu yil buzdiryapti. Umuman bir ma'no yo'q. O'zi aslida bu kottejlar festivalda joyi, Boysun bahori festivalini joyi kottejlarga, tomorqalarga sotib yuborilgan hammasi. Bilmasam endi bular kelib bizdan shuni hisobini endi bizdan olyapti-da, fermerdan olyapti shuni hisobini. Zo'ravonlik. Chista zo'ravonlik bu.
Boysun bahori kompleksi loyihasiga kirgan yerlar mahalliy hokimlar tomonidan avval sotib yuborilgani to'g'risida fermerlar tuman hokimi bilan bo'lgan munozarada ham aytishgan.
Mana 5 ta 6 ta kottejda joyini bir kishi olgan. Bir kishiga sotdi, Tangriqulov sotdi. Aka, Tangriqulovni ham chaqiramiz. Hammani chaqiramiz, yo'l haylo. Ana shuni o'ring zo'r bo'lsangiz. Mana yo'l. 6 ta kottejda joyini bir kishi olgan. Tangriqulov sotgan. Tangriqulov edimi? Hokim. Mana Sho'rat aka biladi.
Yetib keladi odam.
Mana buni ikkitasini Tangriqulovga va'da qildim, oldim bir kishi olgan. Zo'r bo'lsangiz oling mana shuni. Mana yo'l.
Fermerning aytishicha, ularning sabr kosasi to'lib boryapti. Odamlarning mahalliy hokimiyatga noroziligi kuchaymoqda.
Yana mana bu yerdan yo'l o'tkazamiz deyapti ular. Bo'sh joylardan. Yana yo'l o'tkazib, avtoturargoh qilar ekan, boshqa qilar ekan. Hay mana bu bizdan pastki fermerga ham ancha ziyon yetyapti-da bularni. Endi bularni polni olamiz deyapti bilmasam. Janjal bo'lyapti. Texnikasini yondirayapmiz deyapti fermerlar. Texnikaga hujum qilyapti. Ish qilib majbur qilyapti, hokimiyat majbur qilyapti. Militsiyalar gapirgan fermerlarni olib ketib, olib borib qamayapti. Bir kecha qamab, keyin qo'yib yuboryapti. Mana shunday zug'um o'tkazyapti-da. Kecha kechasi bular buzayotganda birta bizni fermer bachamiz keldi. Olib borib qamabdi, kamera qilaman, u qilaman desa, olib borib qamabdi. Ertalabgacha, bugun ertalab chiqib keldi. Agar prezidentimiz ko'rsalar shu ishlarni, shu pastki fermerlarni bog'ini asrash kerak. Biznikini uje titib tegislab bo'ldi. Betonni ham titdi, devorni ham titdi, tokni ham titdi, hammasini titib tashladi.
Xurshid Xursandov aytgan, organ xodimlari olib borib qamagan shaxs Masrur To'raqulov bo'ladi. U fermerda ishchi bo'lib ishlaydi. Tokzoriga buldozer solinganini videoga olgani uchun ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan. Ozodlik u bilan bir sutkalik qamoqdan chiqib kelgandan so'ng suhbatlashdi.
Kecha meni shu nomaga kirib buzapsizlar, prezidentimiz obod yerda, ko'kalam yerda buzma degan edilar. Nomaga prezidentimizni aytganini qilmayapsizlar. Nimaga buzasizlar deb edim. Bir libxerga qarab kamera qilib edim. Kameramni qo'limdan telefonimni tortib olib, ikkita nima kelib, millisat 1-5 millisat kelib, orqaga qo'limni qaytarib olib ketdi nimaga? Adelga olib borib qamadi. Nimaga kamera qilasan? Nimaga sen kimsan? Mana shunday deyapti-da. Bizlar mana shu yerga ishlaymiz, shu yerdan balachaqa boqamiz. Rossiyaga bormaymiz. Rossiyaga borib ishlamaymiz. Shu yerga ishlab Boysun sharoitiga faqat uzum bo'ladi-da bu yerga, aka. Uzum bo'ladi, boshqa nima yo'q, suv yo'q bu yerga. Faqat uzum bo'ladi shu. Shu yerga uzum yetishtirib, uzumni sotamiz. Sotib nima qilib, shu yerdan balachaqani boqamiz.
Uzumzorga achinmaysan, a? Axir buning ham joni bor-ku. Joni og'rimaydimi, a? O'zing ekmagansan. Ter to'kib chopmagansan. Faqat uzumini yeyishni bilasan xolos. Hali yosh yigitsan. Umringda bitta ham daraxt o'tkazmagansan-u. Shunday bog'ni payxon qilyapsan. Yulmaysan.
Boysun Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'orif, fan va madaniyat masalalari bilan shug'ullanuvchi tashkiloti UNESCO tomonidan insoniyatning og'zaki va nomoddiy madaniy merosi durdonasi sifatida e'tirof etilib, 2008-yilda UNESCO'ning insoniyatning nomoddiy madaniy meros reprezentativ ro'yxatiga kiritilgan. 2022-yilning may oyidan boshlab Boysun bahori xalqaro folklor festivalini UNESCO o'z shafeligiga olgan edi.
Bugun milliy bayramda qatnashganimdan juda xursandman. Rostini aytsam, faqat milliy turli liboslar, tantana, shodiyona, kayfiyatdan qalbim juda shod bo'lyapti. Bizlarning urf-odatlarimiz eng katta boyligimiz. Hammangizga rahmat, hammangizga tinchlik, sog'-salomatlik, baxt, omad tilayman. Osmonimiz har doim musaffo bo'lsin. Rahmat.
Boysun bahori festival doim prezidentlar oilasining shafeligi ostida o'tkazib kelingan. Marhum Islom Karimov prezidentligi vaqtida uning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova festival o'tkazilishiga bosh-qosh bo'lar, taniqli san'atkorlarni da'vat qilib, konsertlar uyushtirgan edi. 2021-yilda O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyeva Parijda UNESCO bosh direktori lavozimiga qayta saylangan Odri Azule bilan uchrashib, suhbatlashgan edi.
Belgilangan joyda o'tyapti-da, tumanga chiqmaydi.
Ustozidan yuqori o'rtasi kerak. O'rtasi
qaroqqa bo'lib o'tirish kerak.
Qaroqqa to'g'ri.
Hozir menda o'tirgan holatda.
Yo'q,
ochiq turib o'tirib, UNESCO bu tarafiga o'tirib qoladi.
Surxondaryoda o'zining gastronomiyasi bor. Surxondaryoning variantlarini ko'rsataylik. Necha marta qo'yibsiz?
Amfiteatrimiz oldi, hozir siz aytganda buni o'zgartiramiz buni shuni. Endi bu milliy taomlar, sumalak sayli, tandir musobaqalari, osh musobaqalari, umuman milliy taomlar, bahoriy taomlar musobaqalari bu yerda tashkillashtiriladi.
Bo'ladi, asosiy milliy o'yinlar shu yerga joylashtiryapmiz. Kurash ham boshqa hammasi shu yerda o'tadi.
Kerak. Bo'lib-bo'lib hammasi egasi bo'lib olgan bo'lishi kerak. Loyihasini qaysi hunarmand qiladigan bo'lsa, uni ham olib kelishimiz kerak. Egasiga konkretni ushlatishimiz kerak. Hozirdan ishni boshlash kerak. Avtoyo'lga topshirib berish kerak. Asnovasini tayyorlash kerak. Hamma yo'lni
tushunadi.
Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov joriy yilda o'tkazilishi rejalashtirilgan Boysun bahori xalqaro festivalga tayyorgarlik jarayonlari, amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusidagi vazifalar yuzasidan taqdimot bilan tanishgan. Fermerlarning aytishlaricha, Ulug'bek Qosimovga fermerlarning norozi bo'layotgani yetkazilgan, lekin ular bilan uchrashib, masalani hal etish o'rniga hokim norozi bo'lganlarni olib borib 15 sutka qama deb ichki ishlarga topshiriq bergan. Ozodlik 12 fevral kuni UNESCO'ning Toshkentdagi vakolatxonasiga xat bilan murojaat qilib, tashkilotning bu voqealarga munosabatini so'radi. Ammo hozircha javob olinmadi. Ozodlik Boysun tumani hokimi Bahodir Shukurov bilan ham bog'landi. Ammo Ozodlik muxbiri o'zini tanishtirgandan so'ng hokim aloqani uzib qo'ydi va boshqa qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Fermerlarning aytishlaricha, ayni kunlarda Boysun bahori kompleksi loyihasiga tushgan fermerlarning yerlarini buzib tashlash davom etmoqda. Mahalliy hokimiyat may oyida bo'lib o'tadigan festivalgacha loyihada ko'rsatilgan bosh maydon, mehmonxona, avtomobillar turar joyi qurilishlarini tugatish uchun organ xodimlari bosimi ostida barcha choralarni ishga solmoqda. O'zining bolasiday parvarishlab o'stirgan tok va daraxtlarning payhon qilinishidan esa fermerlarning e'tirozlari ko'kka o'rlamoqda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.